Mainīgā Baltijas jūra. Pēdējā ledus laikmeta laikā Baltijas jūras ieplaka bija pārklāta ar ledāju. Gluži kā ar ledāju pārklātā Ziemeļeiropas cietzemē, tā arī Baltijas jūrā nebija dzīvības. Izkūstot ledāju ledumu, Baltijas jūras ieplaka piepildījās ar mazāk sāļu un ledaini augstu izkusušā ledāja ūdeni. Baltijas jūras rašanās iemesls bija klimata sasilšana, kas arī izraisīja ledus laikmeta beigas. Baltijas jūras dienvidu daļā ledus izkusa tūkstošiem gadu agrāk nekā ziemeļu daļā. Baltijas jūras 16 tūkstošu gadu senajā vēsturē ir mainījusies jūras teritorija un dziļums, jūras ūdens sāļums un temperatūra, kā arī augu un dzīvnieku valsts. Izmaiņu iemesls galvenokārt ir zemes pacēlums. Uzreiz pēc ledus laikmeta beigām zemes virsma bija zemāka un tādēļ Baltijas jūra bija lielāka un dziļāka, taču arī mazāk sāļa. Nelielās iztvaikošanas dēļ Baltijas jūra sāli pati neražo. Viss Baltijas jūras sāls ir nācis no Atlantijas okeāna. Lai sāļais ūdens no Atlantijas okeāna ieplūstu Baltijas jūrā, jūrai jābūt savienotai ar okeānu. Tas, vai zeme paceļas vai nosēžas, ir tieši saistīts ar to, cik dziļš ir Baltijas jūras savienojums ar Atlantijas okeānu un to, cik sāļš ir jūras ūdens. Jūras ūdens sāļuma maiņa izmaina visus jūras augu un dzīvnieku valsts apstākļus. Baltijas jūras mazsāļajā ūdenī jūras iemītnieku dzīves apstākļi vienmēr ir bijuši labāki, ja jūras ūdens ir bijis sāļāks. Baltijas jūra nevar kļūt tik sāļa, lai augu un dzīvnieku valstī tā būtu bīstama. Mūsdienās Baltijas jūras ūdens apmaiņa ar Atlantijas okeānu atkal sarūk, jo Dānijas šaurumos zeme paceļas un jūras ūdens sāļums mazinās. Mazāk sāļā ūdenī jūras augu un dzīvnieku valstī vairs nav ierasto dzīves apstākļu. Lielākais apdraudējums Baltijas jūrai gan nav jūras ūdens kļūšana mazāk sāļam, bet gan cilvēku radītais jūras piesārņojums.